Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvis du nogensinde har knuppet skuldre med champagnejetsættet i 90'erne og 0'erne, ja, så har du sikkert lagt vejen forbi enten restauranten Supergeil eller den legendariske københavnske natklub NASA. Det var her, kronprinsen stod i Stanley Kubrick-agtige hvide kulisser side om side med popstjerner og old money fra Nordkysten. Og bag natklubbens karakteristiske indretning, der var designer og musiker Johannes Torpe. Siden han der er Torpe rykket udenlands, hvor han blandt andet har stået for indretning af en af Asiens største restaurantkæder. Men nu er forretningsmanden og indretningsmanden også blevet kreativ direktør hos den danske elektronikproducent Bang og Olufsen. Og i dag der skal vi snakke med ham om, hvad design betyder for teknologiprodukter, og vi skal blive klogere på, hvordan vores hjem og for eksempel restaurant- og købsoplevelser bliver i fremtiden. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. Velkommen til dig, Johannes Torpe.
Mange tak, mange tak.
Nærmest,
god eftermiddag.
Nærmest just fløjet ind fra Kina.
Næsten just fløjet ind fra Kina.
Og vi skal snakke om al den tid, du tilbringer i Kina.
Ja, det skal vi. Jeg taler dog ikke så flydende mandarin, at vi kan tage det på kinesisk.
Nej, vi gør det bare på dansk.
På dansk er okay.
Ja. Men dog skal jeg dog senere i programmet bede om din hjælp til at udtale kinesisk firma.
Ja, det er
så
det
den
jeg.
Kan vi lige have som cliffhanger.
Det glæder mig selv.
Johannes, vi skal jo snakke om dit arbejde med BO, og så skal vi snakke lidt om fremtidens indretning. Men først, eftersom det her det er et teknologiprogram,
yeah,
hvor vi godt kan lide at tegne portrætter af folk baseret på deres forhold og historie med gadgets,
yeah,
så skal vi snakke lidt om dit forhold til teknologi. Er det for dig et positivt eller et negativt ord?
Ja, meget positivt ord. Altså, jeg vil sige, teknologi er jo noget, som egentlig omfatter en overalt. Og der, hvor jeg kommer fra, der, hvor jeg er vokset op, der var teknologi nærmest noget, man gik til. Det vil sige, man havde det ikke selv. Så der var måske en mand i en lille skur, der havde et sort-hvid 12-tommer-TV. Og så gik man det over for at se fjernsyn.
Ikke gik til, som i noget i ungdomsklubben.
Nej, ikke gik til. Men man
kunne
gik
godt
over,
gå til EDB.
Ja, måske. Han var faktisk, måske var det en fuld person, som var faldet søvn på en seng. Og så gik man ind, og så tændte man hans fjernsyn, og så lå han og sov ved siden af. Og så kunne man se et eller andet børneprogram, der kørte der, ikke, om aftenen. Og det var min første tilgang til teknologi.
Jamen prøv at høre, du er jo vokset op i Thylejren, ved jeg.
Ja, det er jo.
Og det er jo, tænker jeg bare, ikke det sted, hvor man ligesom drukner i gadgets og dimser.
Nej, men på en eller anden måde, så får man måske en endnu større lyst til at få fat i de her gadgets. Det bliver jo ligefrem noget, altså hvis du ikke vokser op med det, så bliver det noget, du vil have endnu mere. Så jeg jo, da jeg flyttede derfra som 12-13-årig, der var jeg jo fuldstændig vild med ting, altså objekter og elektronik og ting, der kunne noget. Noget, der havde noget mekanisk magi. Så det var også meget betagende at se lige pludselig noget, som var machine-made. I stedet for, at det hele handlede om noget, der var, du gravede noget jord og legede med nogle Lego-klodser og sådan noget. Men det var noget, der kunne noget, som var elektrisk og elektronisk. Det var meget fascinerende for mig.
Kan du huske første gang, hvor du sådan stødte på en eller anden dims, hvor du bare var opslugt og tænkte, den må jeg kigge på og lege med?
Altså, jeg kan huske min første Bang & Olufsen oplevelse, og det er måske den kraftigste af dem alle sammen, fordi det har noget specielt over sig. Det var da min fætter, han fik et BO-Master 1900-anlæg i konfirmationsgave, og der har jeg været sådan noget 5-6 år. Og han fik det anlæg, og jeg fik at vide, du må ikke røre ved det. Og på en eller anden måde var det en skal man sige, en invitation til at røre ved det. Det er klart, ikke? Så da der var midt og nedenunder, så kravlede jeg op af de tæppebelagte trapper op til første salen i parcelhuset i Ry, og gik ind i hans værelse, som føltes som om det var 500 kvadratmeter, og der stod det der Bang & Olufsen-anlæg op på en hylde, bare sådan en aluminiumsliste og med noget træ nedenunder. Det var bare som en, det var som sci-fi, det var som the holy grail. Og jeg blev nødt til at gå igennem rummet og gå over og røre ved det. Og så rørte jeg selvfølgelig på de der soft touch-knapper ved Radio 3, og så spillede der Bamses Venner. Og så blev jeg ligesom afsløret i mit forhavne ved at pille ved hans anlæg. Og så blev jeg reddet i øret. Men jeg husker det stadigvæk, fordi på en eller anden måde var det, det var som sci-fi, det var Star Trek og Star Wars og det hele rumrejsen og 2001, A Space Odyssey, i et produkt. Og det gjorde, at jeg fik fascinationen for Bang & Olufsen.
Hvad med sådan noget som din første computer, første spil? Har du spillet computerspil og sådan noget?
Det er meget sjovt, fordi der hvor jeg voksede op i Thylejren, der var der kun én mand, der havde en computer. Han hed Max, og Max var matematiker. Og lidt en kloge åge, men også en god person, som kørte på sin motorcykel og inviterede unge damer ind og tog billeder af dem nøgne og så videre, som den type mand gør. Ikke? Og så havde han selvfølgelig datamater. Og datamaterne, han købte sin ZX 81, jeg husker det tydeligt. Og folk i den her Thylejr, mange af dem drak mange øl og røg meget pot, og de kunne ikke ligesom forstå forskellen på en datamat. Og de tænkte straks på, den har den røde knap, den kan udløse atomkrig. Så der var en hel flok.
De tænkte på den der hele koldkrise, noget som Reagan sad med eller noget.
Fuldstændig. Så der var en dag, hvor de kom over i der store brandet, og så smadrede de vinduerne på hans skur, hvor han boede i. Hvor han sad derinde og programmerede, skal man sige, ganske enkelt C, Basic Plus, whatever det nu var, man programmerede, på et lidt mere matematisk niveau.
Og, de havde droppet lidt svampe og stakkelse datomat Max, han sad der.
Han sad ligesom der og fik smadret sin rode på grund af ZX 81, ikke? Så jeg vil sige, jeg startede med at komme hos ham, og han fik en Amiga, og det blev lidt mere avanceret, og jeg begyndte at spille det der meget, meget enkle spil. Men faktisk vil jeg sige, jeg sprang ret meget spillende over, fordi jeg var mere interesseret i at spille trommer eller lave lys. Det vil sige, jeg blev meget hurtigt voksen, så jeg legede ikke så meget med spil. Så det blev først senere, da computeren kom ind i mit liv, som sådan noget 17-18-årig, hvor det blev rigtig noget en del af ens hverdag.
Hvad for nogle gadgets fylder i dit liv nu?
Altså min yndlingsgadget, altså man kan jo sige, at jeg har en glastelefon i hånden nu her, jeg slår på. Den er i alle vores liv. Der er jo stort set ikke nogen, der har den. Undtagen en på mit kontor, han har en gammel Nokia, bare for at være anderledes. Men så kan man høre, når hans kæreste ringer klokken 5. Det er ret sjovt.
Det var der en, der gjorde i en togkupé, jeg var i her
forleden. Det?
Ja, og den var simpelthen så høj.
Og du fik et chok, ikke?
Jeg fik et chok, og der, på alle mulige måder var det så forkert. Altså, det var sådan socialt helt uacceptabelt, at den overhovedet ringede, og at den så ringede med den der tone, der var så utrolig gammel.
Men samtidig er det også noget fantastisk over det. Det er ligesom at tage faxmaskinen tilbage ind i hjemmet, ikke? Jeg skal have en faxmaskine, hvis jeg skal lave forretning med spanioler og italienere.
Jamen, det er næsten helt retroagtigt.
Ja, det er retroagtigt nærmest.
De fik jo fat i den. Det er et eller andet gammelt klassisk musikstykke, som de brugte, fordi så slap de for at betale rettigheder.
Ja, men så alligevel ikke, fordi han er faktisk for Østrig og har sagsøgten for mange penge.
Er det rigtigt? Det kan jeg faktisk ikke
engang mange penge på det.
Nå, for jeg googlede nemlig ringetonen lige i toget, mens jeg sad og hørte på, at det larmede.
Men den
del af det var faktisk ikke med.
Nej, men der er vist noget rettighedsmæssigt, der er kommet på plads. Nej, men det var gadgets. Altså, i mit daglige liv, der synes jeg noget af det mest fantastiske er min espresso-maskine. Og den er jo...
vi skal altså lige blive lidt ved den smartphone der. Den glider vi lidt for hurtigt udenom.
Jamen, den kan jo ikke lave kaffe, Christiane.
Nej, det kan den ikke. Og dog...
Kan den det?
Ja,
jeg har faktisk en app,
som kan... Jeg ved ikke, om den findes. Den findes helt sikkert til en kaffemaskine, fordi kaffemaskiner kan jo programmeres til at være klar om morgenen, så står der kaffe klar. Men jeg har en app til min LK-kedel.
Internet of Things.
Yes, når jeg kommer hjem fra arbejde og går ind ad døren, så siger den til mig, skal jeg lige sætte lidt vand over? Og så siger jeg på min telefon, jo, gør du bare det?
Og hvad gør den så?
Så koger den noget vand, så skal jeg alligevel hen og lave ting. Ja, det skal der jo nemlig.
Ja, hvis der nu ikke er vand i, hvad siger den så?
Ja.
Jeg har ikke noget vand i.
Nej, det siger den ikke engang.
Nej.
Men jeg tænker, at det findes helt sikkert til en kaffemaskine, så det kan den nok.
Men jamen, jeg skal lige sige en ting der. Det der med kopimaskiner, ikke? Kopimaskiner, det er sådan noget, der er på kontor for de lyttere, der ikke ved, hvad en kopimaskine er. Det er noget, man bruger til fester.
Noget, man bruger til julefrokoster.
Julefrokoster, præcis. Og andre ting også. Og der er den gode gamle dalen der. Der står en kaffemaskine, og så står der sådan en slipsebeklædt mand, og siger han så, eller en kopimaskine, og siger han så, hvad, kan den også lave kaffe? Og det tog et stort kopimaskinefirma faktisk teten på, og så lavede de en Nespresso-maskine i kopimaskinen, så den er en del af det der system. Og når det spørgsmål kommer, og det gør du en gang imellem, hvad, kan den også lave kaffe? Ja, det kan den rent faktisk. Hvad, skal du have espresso, eller skal du have en cortado? Det synes jeg faktisk er genialt.
Det er genialt, men så kan man så igen sige, at print er jo også på vej ud.
Er det nu også det?
Så den historie er jo også, kan jo blive outdated, det tror jeg, så altså godt man kan regne med, det
er du sikker
langt hen ad vejen.
Jeg er også lidt halvgammel, men jeg kan godt lide den der lyd af sådan noget, der knaser lidt.
Ja. Men ved du hvad, sådan er det også med musik, ikke? Altså, jeg har godt nok en pladespiller og har vinyl hjemme i mit køkken, og synes, det er fantastisk, og har kun sådan noget gammelt musik, Pink Floyd og Beatles og sådan noget.
Fordi det er køkkenet, eller?
Nej, bare fordi, det der knytter sig sådan en speciel slags lytoplevelse til det.
Ja.
Men convenience vinder bare, og så kan man sige desværre eller ej, over... den her oplevelse af det taktile, og man rører ved papir, og det dufter, og alt det der. Fordi, ligesom Spotify har vundet over alt andet, der er forløbet siden, ikke? Så vil e-bøger altså også komme til at vinde over papiret. Det vil jeg godt give håndslag på.
Jamen, vi kan godt give håndslag, men alligevel, så vil jeg alligevel forbeholde retten til at have et stykke papir i lommen, som jeg kan tage ud og knase med, indtil jeg...
Bare for at lytte til det.
Der er jo noget, det taktile på en eller anden måde, og det er det, jeg... har problemet med de her e-books. Og jeg rejser jo 200 dage om året. Og det rigtige vil være at tage en iPad eller en e-book reader med og læse bøgerne på den måde. Men jeg kan fandme godt lide bogen stadigvæk. Den giver mig en tilfredsstillelse med anderledes. Den giver mig sådan en følelse af, at nu læser jeg bog. Jeg skulle lige godt se film på en eller anden måde, ikke?
Jeg har haft det lidt med... Altså, jeg kan rigtig godt lide at læse e-bøger. Men det, som kan genere mig en lille smule, det er, at når man sidder med en bog, så har man sådan en fornemmelse af, hvor langt er jeg i processen.
Ja.
Og du kan ligesom mærke på siderne. Altså, og nogle gange, hvis man skal sådan springe tilbage til sted, man har været, så kan man næsten huske, hvor mange centimeter det var inde i bogen. Altså, og så finde det på den måde.
Er det ikke meget rart?
Jo, det kan jeg faktisk rigtig godt lide ved bogen, og det, kan, det får man altså simpelthen ikke. Men igen, så tror jeg bare på, at den her convenience-faktor, den vil vinde. Og dermed ikke sagt, at bøger vil forsvinde, for jeg tror, det vil blive ligesom, at jeg har vinyl i mit køkken, og Jamen. Det er lækkert og smart, og står ved siden af mine andre retro-ting i mit køkken. Så tror jeg, at man vil finde måske eksklusive eksemplarer af ens yndlingsbøger.
Men så papiret heller ikke dødt?
Nej, det dør heller ikke.
Nej, det håber jeg virkelig ikke. Altså.
Men som masse masse produkt i formidling af ord, tror jeg, på sigt, det vil dø.
Det er nok rigtigt. Men se, hvis du går ombord på et fly, og typisk så skal du taxi i kvarter. Altså, jo større lufthavnen bliver, jo længere tid bruger du på at komme fra gate og ud, hvor du skal take off. Og du må ikke bruge noget elektronik i den tid, i hvert fald ikke endnu. Det vil sige, den der avis, eller det der magasin, der er foran dig, er essentielt, medmindre du falder i søvn. Eller du taler med en, der sidder ved siden af, der sælger skeer eller et andet interessant. Så jeg vil sige, alene i den, hvis du tager i rejseverden, det der med, at du kan gå ind, og du kan købe et magasin. Altså, jeg bliver stadigvæk irriteret i lufthavnen over, jeg siger, jeg vil gerne se en film. Jeg har ikke nogen film på min computer, jeg har set dem alle sammen, og jeg skal have bord på et fly, der måske ikke har entertainment system. Så synes jeg, det er utroligt irriterende. Jeg kan gå ind og købe en memory stick med film på. Det kan jeg ikke. Jeg kan godt købe en DVD, men hvem fanden bruger en DVD?
Ja, der findes jo nærmest et computer med DVD-drev mere.
Det er det. Så på en eller anden måde, så ligger der stadigvæk det der med, at du kan få noget tilgængelighed, der kan underholde dig.
Men to ting til det, Johannes Torben.
Ja.
Den ene ting, det er din taxatur fra lufthavnen ud til runwayen, som godt kan tage rigtig lang tid i en stor lufthavn.
Præcis.
American Aviation Association, eller hvad det hedder.
Ja.
Dem, som har styr på det
der. Dem, der bestemmer over verden.
Ja. De har bestemt, at nu må man faktisk godt have ting tændt på flight mode.
Ja.
Eller hvad hedder det? Man må faktisk godt have dem tændt under take-off og landing. Ikke?
Ja.
Så findes der video-streaming-tjenester, som giver dig mulighed for at downloade dem i begrænset periode.
Ja.
Og du kan jo også gå på sådan noget som iTunes og downloade film,
Correct.
Inden du tager sted.
Og jeg ved, det Blue Jet, eller JetBlue hedder det i USA, der har de faktisk, at du kan købe filmene ombord, altså streamet til din personlige skærm. Det er meget genialt, kan man sige. Men stadigvæk så er der det der med avisen. Du har den, du kan lige læse nyheder, altså yesterday's news.
Men så er det upraktisk, når vi nu snakker fly, det er, hvor meget man egentlig fylder, når man læser en avis.
Ja, det gør man.
Altså armene helt ud til siden.
Men det kan også være en måde at afskære den dårlige ånde for sidemanden.
Det kan man
så har man en stor
også.
Avis, man lige kan gøre på.
Det kan iPad nok ikke klare.
Nej, det kan iPad ikke klare. Der kan man slå dem i hovedet til gengæld i stedet for.
Johannes Torbe, vi er ved at snakke om yndlingsgadgets og udfordringer og muligheder i fremtiden. Du har sagt, at du er glad for din smartphone. Og det er, så vidt jeg kan se, den er godt nok godt skjult af et cover, men det er en iPhone, er det ikke det?
Jo, det er det. Problematikken er med den her iPhone her, det er, at til min talestrøm er der batteri til 3-4 timer. Helt seriøst. Ergo bliver nødt til at putte et cover på, der har batteri og ekstra memory, for jeg kan bruge telefonen sådan noget. Og jeg er jo også designer, og kan godt lide det æstetiske i et produkt, der er blevet designet til mig. For det er jo det, man føler, når du kører et produkt, og du tager det til dig. Så det er utrolig irriterende, at det ikke har, den værdi i form af batteritid, så gør, at jeg kan bruge den en hel dag, uden at skulle lade den
Så op. Du føler på en måde, at det er faktisk ikke et færdigt produkt, du bliver nødt til ligesom, at accessorize dig ud af det?
Ja, det er ikke et produkt, der er lavet til en, der bruger det professionelt. Det er noget, der er lavet til en, der sidder og spiller måske og sender sms'er, som kan holde en relativt lang batteritid. Men når du rent faktisk taler, og du bruger, og du sender mails, og du gør alle mulige ting, så er det ikke et produkt, der er lavet til en, der skal arbejde. Og det irriterer mig grænseløst.
Og mens vi venter på, at de får øget batteritiden på de her devices, jamen, så er der jo et kæmpe marked for accessories.
Helt vildt.
Og folk, der kan designe dit og dat.
Det må man sige. Og det er jo, måske den second biggest revenue maker for Apple. Det er folk, der kan købe ting, hvor de putter deres lille lighting port ind i enden på telefonerne, og så kan du rent faktisk enhance the experience, eller batteritid, eller memory, eller hvad det skal være. Det er en stor forretning.
Du får lov at snakke lige om den der kaffemaskine, for det sagde du faktisk var din yndlingsting.
Jamen, grunden til det er, fordi at det er min ven Rico, som har kaffebar.
Kaffe Rico?
Ja, kaffe Rico, ja. Rico med skægget. Og Rico, jeg kan godt lide kaffe. Der er noget smukt over. Det er en ceremoni på en eller anden måde. Det er faktisk italienernes svar på den japanske te-ceremoni. Det med, at du laver kaffen, det er en proces. Det behøver ikke være så snobbet. Man behøver ikke have fuldskæg og læderforklæde på for at lave en god kop kaffe. Til de lytter, der er i tvivl om det. Men på den anden side er der noget ceremoni.
Du har jo ingen af dele.
Nej, det har jeg ikke. Nej. Ikke fuldskæg. Lederforklæde, det har hængt over på knæen. Nej, men det der med, at du går hen med sådan en kaffemaskine, og den er gammel. Og den her, den er faktisk fra 1973, som er 20 år før jeg blev født. Nej, det er faktisk det, hvor jeg blev født. Og den har bare karakter. Og så er den blevet renoveret af Rico. Han har sat den i stand, og der er blevet puttet halvautomatik. Før var der håndtag på, nu man hæver ned i, for ligesom at få vandtrykket, altså ned igennem boileren, som laver kaffen, som kommer ud igennem stemplet. Og så er den blevet halvautomatisk nu. Så når du trykker på knappen, så siger den klong, klong. Klong, klong.
Så man kan virkelig mærke på dig, at det her med at få den her oplevelse af at trykke knapper ind, ja. Og ting, der løber, og ja. Ting, man hører, altså hele den sanselige ja. Oplevelse.
Det er lidt det samme, som du kører hvis du kører en tur i en Tesla, for dem, der har prøvet det, så er det jo som at køre i en stor iPad med hjul på. Den er enormt hurtig, og det er meget pænt og nydeligt, og den dufter rent og sådan noget.
Og det er faktisk meget sjovt, at du siger det, fordi at jeg interviewede en fyr for et par afsnit af Elektronista siden, ja. Jim Hagemann Snabe. Han har 2 Tesla,
ja.
Og han sagde præcis det samme. Det er en oplevelse, der er centreret omkring brugeren, og den bliver opdateret ligesom en iPad. Altså det er præcis. iPad'en, der er det centrale, eller multimedieanlægget. Motor og alt det andet, som normalt betragter som bil, det er ja. Jo noget, der sidder udenom.
Og det kan godt være, at det er fremtiden, ligesom at der ikke er aviser i fremtiden. Men så er jeg bare det gammeldags. Jeg kan godt lide, når jeg tænder min bil, som larmer og sprutter fuldstændig vanvittigt. Jeg får den oplevelse af, at jeg rent faktisk sidder, jeg kører en maskine. Jeg kører ikke en iPad. Altså i realiteten, i Teslaen, der kunne du bare fjerne rattet. Og så kunne du via, skal man sige, overvågning. Og det kommer nok også til at ske, så sætter du bare ind. Men hvad er så ideen?
Jeg kan faktisk rigtig godt følge dig i det, du siger, fordi jeg kan egentlig også godt lide gamle biler, man kan høre noget motorstøj og sådan noget, men jeg kan også enormt godt lide det nye.
Ja.
Og det er lidt ambivalent, fordi normalt så siger jeg jo, at teknologi er bedst, når man overhovedet ikke kan mærke det.
Ja.
Altså når der ligesom ikke er nogen form for støj, som gør, at vi tænker enormt meget over, at her sidder vi med et teknisk produkt. Men det er jo egentlig lidt det modsatte, du siger.
Jamen, det kommer an på, hvis produktet er lavet til, hvis det er et fly for eksempel, hvis det er et privatfly, og du flyver det selv, så er det sikkert fedt, at det er lidt sjovt at flyve, lad os sige på det. Hvis du sidder i en stor commercial airliner, så vil du gerne have en støjfri oplevelse. Du vil gerne sidde, du vil gerne være uforstyrret. Det er det, der er hele meningen med det. Fra A til B, det er som i tog, A til B. Selvom det kan være rart, når du skal sove i tog, at der er gudung, gudung, gudung. Alle de ting der, det kan være beroligende for nogle mennesker. Men i en bil, det er jo personlige ting også. Hvis nogen kører dig, hvis der er en chauffør, der kører dig, så skal det bare være flydende, stille og roligt og lækkert. Så skal du kunne ligge ned og så, luksusoplevelse. Hvis du selv kører, så må det godt være sjovt at køre også.
Johannes, du rejser jo rigtig meget og flyver rigtig meget, og jeg tænker, ja. Du må have prøvet en hel masse af de fly derude, måske også den her 380'er, som jeg er meget begejstret for, ja, ja. Som er den her helt store dobbeltdækker.
Ja.
Og, og en gang imellem tænker jeg, at du måske også ryger op på noget første eller business, eller ja, ja. Prøver den sådan helt eksklusiv oplevelse. Hvad støder du på i din flyoplevelse af teknologi?
Jamen, jeg vil faktisk sige, at 380'erne er overhovedet min favoritfly. Jeg synes, det er irriterende fly. Der er alt for mange mennesker på det. Det føles ikke eksklusivt. Det gamle, hvis man ser på sådan nogle billeder fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, det der med folk, der tog ud og flyve ja, i deres pæneste tøj. Madman-tur, og de fik porcelæn, og de spiste og sådan noget. Hvis du endelig siger, at det er den oplevelse, du vil have, hvis du flyver meget, som jeg gør, jamen så enten bliver nok opgraderet, eller så er der nogle kunder, der pamper mig, fordi det vil de gerne have, og man skal komme frem, og man skal være udviklet og så videre. Så jo, jeg flyver tit i den forreste ende af flyet. Men samtidig er det der med, når du har en følelse, du sidder i et fly, så må du også gerne føle som om, at du er at det føles specielt. Og når du sidder i sådan en 380'er, hvis du tager Singapore Airlines for eksempel, som har en hele overetagen af business, det vil sige, der er 120 business-sæder, tror jeg, der er, ikke? Du kigger op fra din lille box, det er som sådan et amerikansk kontor, de der box offices, hvor folk de sidder nede og sidder de og arbejder i hver deres box med et lille billede, sådan en lille compartment. Det føles overhovedet specielt. Det føles som kreatur. Selvfølgelig er det ikke kreatur, fordi det er luksuriøst i forhold til det andet, men på en eller anden måde er det ikke specielt dobbeltdækker. Det er simpelthen for mange mennesker på et sted. Jeg er meget mere til Dreamlineren, som er meget stille fly, meget behageligt, eller til 777, som er den store tomotors Boeing. For det føles faktisk, som om du er et fly.
Nu har jeg også selvfølgelig ikke prøvet første klasse på 380'erne der, men det, jeg godt kunne lide, det var faktisk, at det var så stille et fly, og det var så kæmpe en maskine, og den lettede som en fjer nærmest.
Ja. Jamen, det er meget fascinerende, ikke?
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her, det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, har spændende gæster i studiet, og det har jeg i hvert fald også i dag. Jeg har designer og musiker, Johannes Torpe. Og Johannes, vi har snakket lidt om din yndlingsgadgets, og du designer, du rejser rundt, du laver en masse projekter, men du har også en titel som kreativ direktør hos BO.
Det er korrekt.
Det er omkring 2 år siden, ikke?
Ja, det er. Jeg tror faktisk, jeg startede lidt før det, fordi vi startede med at få, da Tue Mantoni, som er vores CEO, han kom til fra Triumph Motorcycles, så kom han til Bang & Olufsen og ligesom startede hele, skal man sige, vækstplanen og rebranding af det. Der blev jeg taget ind relativt hurtigt til at hjælpe med det, som vi lavede, der hedder B&O Play, som er vores premium brand. Og allerede tidligt, altså jeg har jo altid været fascineret af Bang & Olufsen, og det er jo ikke nogen hemmelighed, da jeg voksede op i Thy, op i det mørke Jylland, der tog min mor og jeg tit toget fra Thisted, som er storbyen i Thy, og til København eller til Aarhus. Og der var det altid igennem Struer, og jeg tænkte altid det der, dun, 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 næste station Struer, tænkte jeg bare, Bang & Olufsen. Og jeg forestillede mig lidt, at Bang & Olufsen var ligesom Charlie and the Chocolate Factory, altså Willy Wonka, som dansede rundt og dværge, der lavede produkter og sådan noget. Jeg har jo selvfølgelig erfaret, at det ikke er helt sådan, der. Der er ikke nogen dværge, og det er mere, skal man sige, meget fornuftige ingeniører, der arbejder der tænker dybt over tingene. Men den der fascination af noget, som var noget mere end normalen.
Så du var simpelthen faktisk allerede som barn, det var ikke bare noget med, at du skulle have det job her ved B&O.
Nej,
altså du havde virkelig sådan noget historie med, der lyder det som.
Jamen, jeg tror, alle danskere har på en eller anden måde en aktie i Bang & Olufsen. Altså, vi har alle sammen mening om Bang & Olufsen.
Ja, og min familie er jo faktisk fra Struer, så jeg har rigtig mange gange taget det tog.
Der kan du bare se.
Struer og kigge på fabrikken, som min far jo i øvrigt en overgang arbejdede på.
Og det gør folk i Struer. De har på en eller anden måde en tilhørsforhold til Bang & Olufsen, som er helt specielt. Som også gør, at når du kommer derop, du kan mærke, at der er noget familiært over det. Trods op modgang og medgang osv., så har alle folk en stolthed i Bang & Olufsen, som er sådan helt specielt. Som jeg ikke rigtig har oplevet så mange andre steder.
Kreativ direktør-titlen, hvad dækker den?
Jamen, den dækker, at skal man sige, når du har et stort brand som Bang & Olufsen, som jo, skal man sige, økonomisk set og på dansk, målt på danskhed, jamen, så er det i verden ikke noget stort brand. Men det er et stort brand, fordi alle kender det i verden. Jeg kan stort set tage til Peru eller Latinamerika, Kina, og jeg siger Bang & Olufsen eller B&O i forskellige afskygninger. Så, B&O! Og så kan alle, de kan lave en gesture og vise vores overture med 2 glaslåger, der flytter sig, når hånden kommer tæt på, eller de 6 CD'er, eller vores Beovision Avant TV fra 80'erne eller fra 90'erne, hvor højtalerne kommer ud af siden, og det kan dreje. Altså de her ting, som er noget mere end bare et stykke elektronik. Det er magi.
Men det er jo meget sjovt, at du nævner de der eksempler fra fortiden. Fordi ja. Nogle gange, så føler jeg jo også, at B&O har en næsten lidt for tung historie. Altså, ja. Der er simpelthen så mange ting, der har fungeret godt for dem i fortiden, og så er der sket vanvittigt meget med hele elektronikbranchen. Og B&O har været langsom, muligvis grundig i produktudviklingen, men det har bare betydet, at det er bare ikke et first mover-produkt. På den måde, som man måske tidligere har betragtet det.
Nej, men det er også med at forstå hvad det er, man laver. Fordi hvis man er teknologifabrikant, så laver man måske indmaden i tv-apparat. Man laver måske panelet, som mange af de store koreanske, japanske og kinesiske producenter gør. Det vil sige, så er du first mover på en teknologi, som er kapløb med tiden, altså konstant. Det er noget, som Bang & Olufsen ikke kan vinde, eller skal vinde. Bang & Olufsen kan til gengæld vinde hjerter på en helt anden måde. Det vil sige, at produkterne, når du køber dem, så har de det taktile. Det er lidt ligesom at tage en avis på en eller anden måde. Det har et eller andet, det har noget ægthed over sig, som kan være ret svært at putte ind i et generisk elektronikprodukt. Og det, som har været i mit verden, før jeg overhovedet begyndte i Bang & Olufsen også, det var at sige, jamen okay, produktet sig selv teknologisk er måske ikke, den dag, hvor det kommer ud, jo, der er det up to date. Men det holder bare ret lang tid. Altså hvis du tager vores Beolab 8000-højtalere, som er den her all-pipe, som står på et meget lille footprint, som godt eksempel, er jo helt tilbage fra 1989, og folk de ser dem stadigvæk som moderne produkt. Og nu lavede vi en opdatering sidste år, der hedder Beolab 18, hedder den, hvor vi har puttet en træfront på, som er en del af vores nye designstrategi med at introducere nye materialer. Og lige pludselig er den gået fra at være, jamen det er et klassprodukt, til at sige, gud, nu er den kommet i en ny, endnu federe version. Altså, og nu har den ikke kun, skal man sige, endnu bedre lyd, men den har også det, vi kalder for wife-friendly factor. Altså, du kan rent faktisk indrette med den, fordi den har træfront på.
Så jeg bliver jo lidt provokeret af den der waff-faktor.
Ja, det ved jeg godt, men lad os indse det. Når du er ude at købe skal man sige, anlæg eller elektronik, så er det nok dig, der bestemmer.
Men
det
er korrekt.
I de fleste andre tilfælde, der er det, skal man sige, en blanding af det feminine og det maskuline. Og derfor er det også vigtigt, og har været vigtigt for Bang & Olufsen, at lave produkter, som rent faktisk har en feminin appeal, uden at tale ned. Det vil sige, at man laver ikke et lyserødt produkt, fordi det er det, som mange andre producenter tror. Jamen, nu skal vi lave noget til kvinderne, så laver vi en hvid eller lyserød dims, og så køber alle kvinder den. Det er faktisk helt ukorrekt.
Men det, som jeg har fundet ud af ved at beskæftige mig med det der område, det er jo rigtig meget, at det handler i virkeligheden meget mere om mennesker end om køn.
Ja.
Fordi mænd vil også gerne have noget, der ser lækkert ud.
Selvfølgelig vil det.
Og fungerer og er bare super.
Nemlig.
Men vi snakkede tidligere om det der med, at det var meget fedt at have vinylplader, fordi og aviser, fordi det er taktilt, men det er mere praktisk at lytte til Spotify og måske læse på en iPad. Men når du sidder og fortæller om Bang & Olufsen, jamen, så er det jo faktisk de argumenter, du bruger. Det taktile, det den gamle historie, det
ja.
Produkter, som kan leve rigtig lang tid.
Ja, og på den ene side, og på den anden side, så lever vi også i en tidsalder, hvor det går utrolig hurtigt. Altså, folk de bruger deres smartphone til alting, og det er selvfølgelig noget, vi adapterer til rigtig meget. Og vi har, jeg vil sige, stort set ikke et produkt, som ikke har det i mente. Hvis du tager de ældre produkter, så har det været meget baseret på æstetik og på design og på enorm høj kvalitet. Altså lave noget, der virkelig holder og holder og holder. Og noget, som også har noget mekanisk magi. Altså noget, som er, som taler til dig, som giver en gesture, som netop de to glaslåger, der glider fra, eller TV'et, der rejser sig osv. Og det er nogle af de værdier, vi holder fast i. Men det var jo lidt nemmere før i tiden, når du havde en CD, eller en vinylplade, eller et kassettebånd. Et medie, der havde musikken på, du skulle putte ind i en maskine for at kunne afspille det. Det har vi ligesom ikke mere. Altså folk, de bruger streamingtjenester osv. Det vil sige, at hele vores nye produktsortiment skal tage højde for, at det er altså sådan, vi lever vores liv. Og ergo skal vi lave produkter, som du ikke skal leve med. Du skal leve, altså de skal inkluderes i dit liv. Det skal være noget, du integreres med.
Men er der plads til fjernsyn til et 500.000, når der hele tiden ringer min telefon?
Ja. Hvem er det?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg vil tage den.
Nå,
lige det her tilfælde. Kedeligt. Fordi tænk, hvis det bare var et enormt kedeligt opkald, så jeg er faktisk lige...
En, der sælger aviser for
afvise, ja.
Ja, jeg ved aldrig. Nej.
Så spørgsmålet var jo, er der plads til de her meget, meget dyre fjernsyn, når det er, at vi ser Asian sprøjte skærme ud? Altså, du kan få en 42-tommer fladskærm til
500 kroner. Ja, præcis. Ja. Du kan sige, hvis du overtager, hvis du flytter det over i bilverdenen, du kan sige, jamen, tag en stor tysk bilproducent, der laver en stor portfolio af forskellige brands inden for det samme firma, uden at nævne nogle navne. Jamen, de har alt fra det ypperste luksus til de billigste forbrugerbiler, som er commuter cars. Er der plads til deres luksusmærker? Ja, det er der. Er der marked for det? Ja, det er der.
Men...
Og du kan sige, jamen, i den samme, hvis du tager TV'et er et godt eksempel, fordi i virkeligheden er derfor Bang & Olufsens kernekompetence, det er at lave fantastisk lyd. Vi har, skal man sige, verdens største private lydlaboratorium. Vi har verdens førende tonemeister, der arbejder for os. Og den måde, vi behandler lyd på, er meget, meget, meget specielt. Så det er faktisk vores kernekompetence. TV'et laver vi, fordi vi har forståelse for, hvordan billedets kvalitet skal passe med lyden. Altså, der skal være den her balance. Når du sætter dig ned og ser noget på Bang & Olufsen TV, så skal det være behageligt at se på. Det skal være en fornøjelse at se en film eller se tv, hvor mange af de andre producenter, de tænker mere på at lave en stor skærm, hvor den skal være skarp, og den skal være flad, osv. Jamen, vi kan ikke konkurrere med at lave flad, fordi hvis vi skal lave designede produkter, så at lave noget, der er flat, jamen det er udesignet. Så er det bare en billedramme i sidste ende. Og skal man sige, vi skal lave et produkt, som giver værdi for brugeren 360 grader. Det vil sige, produktet skal være smukt bagfra. Det skal være desirable, det skal være sexet. Og det er nogle af de ting, som vi laver, og vi bruger energi på, det er at lave noget, som har den her følelse. Altså, alt fra vores nye remote, den her Beo Remote One, vi har lavet, som er et unibody aluminium, som er fræset ud af en blok, hvor du får indgraveret dit navn i, når du bestiller dit nye tv, og du har, skal man sige, knapper på, der er specialiseret til dig, så du kan programmere tv'et til at sige...
Har den batteri?
Ja, meget lang batteritid.
Det vil sige, at den på et eller andet tidspunkt løber tør for batteri.
Ja, men så gør du
som min gjorde forleden, mens jeg stod på løje. Og ikke et ondt ord om løje, men jeg kunne bare ikke skifte kanal. og så var det bare, at jeg skrev det på Twitter, og alle sagde, at du må da have en app.
Jamen, det kan du også få,
og
selvfølgelig.
Det kan man også. Nå, det er jo godt at høre. Men Johannes, jeg skal bare sige i forhold til din sammenligning med biler.
Ja.
Det er jo en god sammenligning, men indtil for nylig kun. Fordi nu kan biler jo opdateres ligesom software i det hele taget. Ikke?
Ja, det er præcis.
Så sammenligningen holder jo. Kan man sige, indtil nu. Men fjernsyn, de er jo nu et sted, hvor de også skal opdateres, ikke?
Ja,
hvor de også har smart-effekter. De er ikke bare... Altså, det er de færreste, der synes, at det er bare hyggeligt at have et gammelt billedrørs-TV. Altså,
man, det er jo heller ikke, vi taler om.
Nej. Men der er bare forskel på noget, som er en form for elektronik, som er i en konstant software-opdatering.
Præcis.
Og så en bil, som indtil for nylig måske ikke rigtig
Nej, men det er du ret i. Men jeg taler mere om luksussegmentet.
Ja.
Fordi hvis du tager og siger, vi er lige kommet med et nyt Beovision Avant TV på 55 tommer, som koster 55.000. Og så kan du sige, 55.000 for et TV? Jeg siger, ja, men det er ikke bare et TV. Det er et TV, som når du tænder for det, så rejser det sig op for dig. Det laver en gesture. Det flytter sig op fra bordet, hvis det står der. Eller på standet, det står der, drejer det sig ud imod dig. Registrerer, hvor du er henne. Højtalerne kommer ud fra neden og udvider sig til siderne. Og det har fantastisk lyd, og det er fantastisk billeder. Det er UHD-TV, og det kan præcis det samme som alle de andres. Til gengæld er der en smuk remote til det. Til gengæld er der en oplevelse i bare det, du får leveret TV'et.
Altså, du sælger laver, det jo meget godt. Jamen,
vi
meget
overbevisende. Vi laver luksusprodukter, og jeg vil sige, jeg har selv ikke købt mange Bang & Olufsen-produkter i mit liv. Men jeg vil sige, inden for den tid, som Tue har været CEO for firmaet, og det holdt der med til at få Bang & Olufsen tilbage på verdensbilledet nu, jamen så tror jeg simpelthen så meget på det. Så jeg kan sige det med fuld overbevisning. Altså, jeg er sindssygt stolt af, hvad vi har lavet de sidste 3 år.
Det er en god salgstale, Johans.
Nej, det er ikke en salgstale.
Det må man
det er
sige. Ja, men man kan mærke, at du er passioneret og involveret i dit brand.
Jamen, det er jeg. Og jeg står bag det.
Rigtig godt.
100%.
En del af det, som du også har været involveret i, det er jo indretning af butikker.
Ja.
Og en oplevelse, når man går ind i en butik. Kan du sige noget om, hvordan vores fremtidige købsoplevelse og også boligoplevelse. Altså, hvordan du ser det udvikle sig?
Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi da vi startede for små 3 år siden med vores butikskoncept, som jo i forvejen var 14 år gammelt, og i sig selv, da det kom på banen 14 år tidligere, var en revolution, fordi alle butikker, der havde noget med elektronik, eller solgte tv og højtaler osv., det var nogle blå LED-blinkende butikker, hvor du kom ind i fyldt med produkter. Så det i forvejen koncept, vi havde, var ret rent og ret specielt i forhold til alle andres. Og var en forgangs, skal man sige, billede både for Apple Store og for vores tyske konkurrenter og for Japan, for skyld også. Alle brugte det som eksempel. Så da vi ligesom startede op med det, så blev det at sige, okay, men hvordan bliver fremtidens retail experience? Altså, jeg tror ikke på om 10 år, at der er den ene butik efter den anden, der sælger produkter. Jeg tror på, at dem, som sælger luksusprodukter, altså noget, som er høj kvalitet, noget, som har det taktile, noget, som har noget kvalitet, jamen der er det mere en showroom, du går ind i. Der går du ind for at møde brandet. Og hvis du tager Kina som eksempel, som jeg synes er enormt interessant, jamen for 5 år siden, der var der 0% internetsalg. Du købte ikke noget på internettet. For 5 år siden, nu er det 60% af retail, som kineserne køber. Det køber de på nettet. 60%. Hvis du tænker på den fase og den måde, teknologi bliver taget til, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi være ambassadører for vores brand. Hvis vi ikke er ambassadører, hvis vi ikke har vores egne butikker, hvor vi viser, hvad vi kan, og vi giver folk en oplevelse, der er unik, så mister vi markedet til nogle andre, som er hurtigere, og som forstår at sælge på nettet, og bare kan udbrede det. Men vi kan jo ikke sælge luksusprodukter, som du skal føle, uden at du føler dem. Så der på en eller anden måde, så hænger det ikke sammen. Så med det i mente, så tænker vi på, okay, vi har lavet produkter, som har mekanisk magi i sig. Altså, så vi skulle faktisk gøre det samme i butikken. Så hvis man går ind i nogle af vores flagship stores nu, så er det på ægte James Bond-vis, har vi sådan en speaker wall med højtalere, hvor vi har ret mange højtalere. Og i stedet for bare at have en masse højtalere hængende, så går du hen, får din favoritmusik på, trykker på en knap, og så kommer de højtalere, du skal lytte på, ud af væggen. Så du fokuserer på dem med lys på. Så det er meget, altså jeg tror faktisk, det er den mest avancerede retail-butik i verden, med hvad der ligger af teknologi bag det. Ikke?
Så hvis vi skal lede noget trendmæssigt ud af det, er det så noget med, at fremtidens butikker, nu mange vil dø på grund af alt det e-handel, der foregår,
ja.
Men dem, der skal klare sig, de skal ligesom kunne levere en helt exceptionel oplevelse, som vi ikke får på nettet?
Lige præcis, og de vil også dø, fordi de har mediocrity i deres shopping-koncept. Det vil sige, du skal faktisk give folk noget, de ikke kan få online. Du skal give dem noget, som er taktilt og fysisk og specielt og fantastisk, og du skal give service. Det vil sige, du kan have nogle medarbejdere, der bare siger, kan se på dig, når du er ude at shoppe, skal du ikke lige have en espresso? Jo, ja, lad mig få en espresso, det lyder godt. Så får du en kop kaffe og noget vand til kæresten. Og så, nå, vil I ikke lige prøve at sætte dig ned på den her stol her? Og så sætter man sig ned, og så drejer hele væggen, som vi gør i Bang & Olufsen-butikkerne nu. Altså en helt fysisk væg drejer rundt.
I stedet for at dreje stolen?
Ja, og så har du faktisk en fantastisk lyd- og billedoplevelse. Bare ved at sidde midt i butikken. Altså hele væggene kan bevæge sig. Sådan nogle ting er der jo ikke andre, der kan lave i Bang & Olufsen, fordi vi har altid arbejdet med magi i vores produkter og magi i vores indretninger.
Du lytter fortsat til det program, der hedder Elektronister. Det er på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Johannes Torpe er min gæst. Johannes, du er designer, du er kreativ direktør ved B&O, der vi hørt en hel masse om, og vi har hørt lidt om fremtidens indretning af butikker og sådan noget. Men vi skal også snakke lidt nyheder, og det kan vi godt nå. Og den første nyhed, som vi skal ind omkring, det er der, hvor du skal hjælpe mig med udtalen af et kinesisk navn. Det er en kinesisk virksomhed, og det er faktisk den mobilproducent, som sælger flest mobiltelefoner i Kina. Det er mere end Samsung og mere end Apple.
Det er meget vildt.
Og de hedder, og jeg tror, det er udtalt Xiaomi.
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 Er det sådan, man siger det?
Ja, det er det faktisk.
Jeg gik på YouTube for at se nogle videoer, for jeg tænkte, nu kan jeg høre nogle folk udtale det.
Ja.
Men den er jo ikke i USA. Så du ser, alle de unboxing-videoer, der var jo inder.
Ja.
Så det var sådan, I've been looking at this new phone,
and, it's, Xiaomi.
And it's called Xiaomi.
Xiaomi.
Så jeg var ikke sikker på det, men vi går med Xiaomi.
Xiaomi, ja.
Og de her telefoner, de ligner jo simpelthen iPhones til forveksling.
Ja, det må man sige.
Hele deres koncept er jo bygget op som en skygge af Apple.
Fuldstændig.
Telefonerne hedder M-iPhone. De har lidt M foran.
Ja, det er meget sjovt.
Og M-iPad. jeg har sådan en fornemmelse af, at de udtaler det Mi i stedet for mig.
Ja, Mi-pad.
Mi-pad, ja. Deres skrifttyper ligner voldsomt meget Apples.
Rimelig meget, ja, det må man sige. Deres website har meget det samme. De laver keynote speeches, Steve Jobs-like.
Fuldstændig.
In Chinese way.
Og de går så langt som til, at deres CEO, han i en keynote speech, har sagt, one more thing.
Ja,
og det er jo Steve Jobs, han ejer
noget,
jo den.
Han har sagt noget af det, one more thing.
Ja, det har han. Han har sikkert sagt det på engelsk, ja, for ligesom at lave referencen helt skarp.
Ja.
Gør det ondt på sådan en designer som dig, at der er nogen, der kopierer nogen andres produkt på så voldsom måde? Altså, du må jo være vant til, at du er i Kina, så du ser jo det der.
Jeg vil sige, nej, fordi der er kun en original. Og det lærer man jo som designer meget hurtigt, at hvis du laver noget, som virkelig har originalitet, så vil folk kopiere det. Det, som måske er problematikken med det her, det er, at Apple har så meget monopol og har lukket sig selv så meget inde. Det er ligesom, at hvis du maler et gulv, men du kommer til at male over et hjørne, i stedet for at du maler over en dør, hvor du rent faktisk kan gå ud igen, så har Apple malet sig ind i hjørnet. Og problemet er, at malingen er sjaskvåd stadigvæk. Ikke? Så hvis de på nogen måde skal gå ud af deres monopol på dem selv, så skal de rent faktisk få våde fødder og sætte aftryk af maling igennem resten af tech-verdenen. Og det vil de ikke gøre. Det vil sige, at de vil hellere sagsøge Xiaomi til døde for at prøve at kopiere dem, end de vil prøve at sige, okay, hvis vi skal vinde kineserne, så bliver vi nødt til at kigge på den kinesiske kultur og gøre det på vores måde. For når du kommer og tramper ind som en stor virksomhed som Apple ind på et marked, som er så kompleks som det kinesiske, så skal du faktisk træde ret varsomt. Du kan ikke bare komme ind og sige, we have the greatest products in the world. Fordi hvis der kommer en kineser og siger det samme, og han har, skal man sige, opbakning for medierne, og ikke for negativ omtale, osv., jamen så følger folk altså kineserne.
Men vil kineserne så tænke, det gør ikke noget, det er en kopi af amerikanerne, fordi det er nogle kineser, der står bag?
Altså, jeg kender nogen, der har købt iPhone 5 med hjem fra Shanghai, og da de endelig pakkede dem ud af den her perfekte packaging, fandt ud af, at det faktisk bare var lommeregnere, som lignede en iPhone 5 med den samme tyngde og det hele. Ikke? Så det har brugt utrolig meget energi på at kopiere produktet og så lave en lommeregner på en LCD-skærm. Det var ret skuffende for dem.
Altså på markedet eller et eller andet, de har købt en uofficielt?
Ja, præcis. Ja. Men de har betalt det halve af, hvad en iPhone 5 koster. Så de ved jo godt, der kommer ikke nogen tilbage og siger, du har snydt mig, fordi du kan ikke finde dem efterfølgende. Så på en eller anden måde, så kinesere, de er lidt ligeglade med det her. De er lidt ligeglade med, at de køber en kopi. Der er selvfølgelig nogen, som er mere sofistikerede, som siger, jamen, jeg vil gerne have originalen. Jeg vil gerne have det UI, den brugerflade, som ligger på det. Men du kan sige, Xiaomi og Oppo og alle de andre store kinesiske producenter af mobiltelefoner, jamen, de kører alle sammen med et Google-styresystem, som faktisk til forveksling minder om Apples, og i nogle tilfælde er meget mere logisk bygget op. Så der er meget, 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 skal man sige, kort mellem de kvaliteter, der er. Ikke? Men det er lidt ligesom, at Apple er commodity goods. Og det vil sige, at de har lavet noget, der er så populært, så bliver det kopieret. Så det eneste, de kan gøre, det er at beskytte sig på alle måder ved at sagsøge folk.
Og samtidig så tjener Xiaomi her vanvittigt mange penge.
Milliarder.
Ja.
Milliarder i den tid, fordi Kina er meget, meget svært at beskytte noget i.
Vi hopper videre til næste nyhed.
Ja.
Og det er, at en slags Spotify for magasiner er på vej til Danmark. Og nu har vi jo snakket om, at du godt kan lide at købe et magasin i en lufthavn og sidde og læse det i flyveren.
Ja, det kan jeg sgu.
Men hvis man nu rigtig godt kan lide mange magasiner, og både vil have Wallpaper, og Wired, og Elle, og Vogue, og alt muligt andet, så er der så nu en mulighed på vej, hvor man ligesom kan få adgang til en hel masse forskellige magasiner for et fast beløb omkring 99 kroner om måneden.
Ja.
Det er sådan ligesom den der klassiske streaming.
Præcis.
Det beløb, som man giver for de fleste all-you-can-eat abonnementer. var det noget for dig at have adgang til det hele?
Altså jeg vil sige, det eneste, der kan forsvare de her ting her, det er, at vores skove består. Altså, der kommer flere træer på jorden. Jeg har lidt det der med, nu er jeg jo designer, så jeg kan godt lide, når jeg køber et blad, wallpaper, domus, whatever det er, ikke? Udover at jeg kan lide at bladre i det, så kan jeg også godt lide, at jeg kan rive en side ud, og jeg kan klippe noget ud, og gøre noget. For ellers kan jeg lige så godt gå på Pinterest og finde de her billeder. Fordi jeg kan ligesom søge på, du ved, luxury bathroom, så kan jeg finde 20 millioner billeder af luxury bathrooms, som også er i bladene. Så på en eller anden måde, så hvis bladene skal have relevans, så skal de for mig, for mit vedkommende, stadig være noget, jeg kan købe fysisk. Og jeg synes jo, det er lidt irriterende, at jeg kan sidde og bladre igennem blad på en iPad. Det er sgu ikke det samme for mig. Men jeg er også et gammeldags, så jeg er måske ikke den rigtige at spørge.
Men den her tjeneste, den hedder Readly. Den er vist allerede ude i Sverige, men forventer så at være i Danmark inden nytår.
Ja.
Så hvis man er vild med blade og gerne vil spare nogle penge, så kan man jo overveje at få sådan en tjeneste ind på sin, ja, på sin iPad. Så er der det her med, at når vi nu laver ting på internettet, så er vi meget lidt villige til at betale for det.
Ja.
Og der er jo stadigvæk nogle virksomheder derude, som skal tjene nogle penge. For eksempel ved annoncører.
Ja.
Medierne har ikke været særlig gode til at tjene penge. Nogen har prøvet at lave en paywall, præcis, hvor man så skal betale for at komme ind og se deres indhold.
Ja.
Nu har Metro Express eksperimenteret med det, de kalder en sharewall.
Ja.
Og det betyder, at når man læser en artikel, eller for at få lov at læse en artikel, så skal man ligesom dele den på Facebook også. Hvordan har du det med det? Er det en smart måde så, for altså, man får gratis indhold? Eller?
Helt ærligt. Med al respekt for Metro Express. De laver en gratis avis, det er vi enige om. Ikke? Hvorfor skulle jeg så betale for den på nettet? På en eller anden måde er de her aviser også meget second-hand news. Det er som om, de samler andres nyheder og viderefører i deres blad.
Og du vil ikke engang gå med til at betale for den ved et like eller et share?
Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg sætter pris på journalistisk indhold. Og hvis jeg skal betale for noget, så vil jeg gerne betale for Weekendavisen, Information, Politikken, Berlingske, Jyllandsposten osv. Nogen, som rent faktisk har en redaktion, som investerer i at have folk rundt omkring i verden, som kan fortælle nyhederne på en nuanceret måde til mig. Ikke en, skal man sige, en samleravis. Så det vil jeg aldrig gå for. Altså, jeg læser aldrig Metro Express. Jeg synes, det er irriterende. Det spilder papir.
Det, jeg synes, der er et rigtig stort problem i det her, det er, at man er jo ikke nødvendigvis interesseret i at fortælle hele verden, hvad det er for en artikel, man læser.
Nej.
Det kan være en fuldstændig uskyldig artikel, der behøver ikke være noget der. Men det er jo et underligt signal, at man lige pludselig siger, se mig, jeg læser den her fuldstændig ligegyldige artikel.
Fuldstændig.
Eller jeg læser 10 gode råd til jobsamtalen, og min chef ser den artikel.
Måske det er meget afslørende i virkeligheden.
Det er nemlig ret...
faktisk intimiderende.
Ja.
Altså, jeg vil aldrig gøre det, det vil jeg sige.
Ja, det vil jeg heller ikke. Jeg kom en gang til at på en eller anden mystisk måde til at dele en artikel med Stine Kronborgs bryster. Hun har fået nye bryster.
Nå, der har hun det.
Ja, det har hun, ja. Det er lidt old news, så de er ikke helt nye.
Hvorfor kom du til det?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har cursoren eller et eller andet er hoppet hen over noget på Ekstrabladet, og så er den kommet ud på min Facebook-side.
Ja, og den fik rimelig mange likes, ikke?
Nå, folk synes bare, det var vildt mærkeligt, at jeg delte den. og det er jo lidt det, ikke?
Jamen, jeg kan fortælle det samme, fordi en af mine gode venner, han lånte min laptop, og så brugte han den ene browser og ikke den anden, og så har han glemt at logge ud af sin Facebook. Og du er jo en joker,
så du face-rapede ham lige?
Ja, det gjorde jeg. Jeg likede en rigtig dejlig artikel, som jeg nød at læse, og den ville jeg gerne have andre skulle lægge. Og det pludselig stod der, Sune Martin like this. Og så skyndte jeg mig selvfølgelig ind på Ekstrabladet, og gå ind på at tage den lidt seksuelle sektion, og fandt en artikel, der hed, sådan giver du hende orgasme, uden at få fedtede fingre, og likede den. Og han regnede det ud på cirka 20 sekunder, ringede op til mig, Johannes, piller du på min Facebook? Og det er sådan i sig selv ret, jeg synes, det er enormt morsomt. Og jeg bruger også ret meget tid på mit kontor og går rundt, hvis folk de har ladet deres computer stå åben. Det skal de ikke gøre. Så bliver de face-raped.
Men det siger jo noget om, at vores personlighed skinner utrolig meget igennem på de sociale medier. Altså man kan godt se, hvem vi er, ud fra hvad vi foretager os, hvad vi liker og hvad vi siger.
Men vi kuraterer også vores personlighed ud fra det. Altså jeg viser jo ikke min sande side via Facebook. Den vil jeg hellere vise face-to-face.
Du viser vel en del af din sande side, og så undlader nogle andre
ting? Altså, jeg vil jo ikke lægge alt frem på Facebook, ligesom jeg vil ikke invitere et fotograf ind i mit hjem for at tage billeder af det. Det synes jeg
det er jo en kritik, som Facebook nogle gange får, at vores liv er for perfekte.
Ja,
vi laver det, jeg kalder director's cut.
Altså, præcis, vi bestemmer os selv, indhold.
Hvordan det er. Ikke? Ja. Men jeg synes jo også, at det er en ret, vi har, fordi det er jo egentlig noget, vi altid gør.
Fuldstændig.
Prøver at være den bedste version af os selv.
Jeg har intet imod det heller. Altså, jeg synes bare, det er morsomt.
Har du nogensinde, det er lidt personligt det her,
ja. Kom med det.
Har du nogensinde brugt en dating-app?
Skal jeg kuratere mit svar?
Det må du selv om.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Det har du ikke?
Nej, og det er faktisk meget ærligt talt. Nummer et, så synes jeg, at det personlige, der ligger i det der med dating-apps. Altså, jeg har venner, som bruger brugt den første dag på Tinder på at gennemgå alle kvinder i hele København. Jeg har lagt alle dem, jeg godt kunne lide. Hvorfor dog det? Du kunne også gå ud i byen og skulle møde dem i stedet for. Eller gå i supermarkedet og møde dem. Du kunne gøre mange ting, der vil gøre, at du rent faktisk mødte folk face to face. Jeg forstår godt the convenience imellem dem. Jeg synes også, det er en kendeoverfladisk.
Men det siger vel noget om, altså en Tinder-oplevelse, så liker man nogen, og så liker de en tilbage, og så er der en gensidig interesse. Det kan man jo ikke helt vide, om der er nede i superbrusen.
Nej, men der kan du gå ind og sige hej.
Med fare altså, for afvisning. Det får du jo ikke på Tinder.
Jo, der, så liker de der jo ikke.
Nej, men det ved du jo ikke.
Nej, men jo, det gør du, fordi jeg jo ikke liker dig.
Nå, så kan det være, at de kan se mig.
Så græder de. Nej, men jamen, helt ærligt, på en eller anden måde, så, det tror jeg også ligger til vores kultur. Når jeg kommer til Italien, vi har kultur ned i Italien, og så går du en tur på gaden, og så alle folk, de hilser på dig. Ah, ciao, buonasera, på en eller anden måde. Og til at starte med bliver jeg intimideret og tænker, hvad fanden, hvad har jeg gjort, kender I mig? Så siger jeg, nå nej, det gør de ikke. De er jo bare normale mennesker, der kommunikerer med hinanden. Og vi har en kultur, desværre, i den nordiske kultur, hvor man har det her stoneface på, ligesom gå ind i et fitnesscenter, hvor der er sådan 50 mennesker, jeg skal lave Iron Man. De har sådan et stoneface på, som er utilnærmeligt. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt, for jeg kan godt lide at tale med folk. Jeg synes, det er dejligt, at man kan interagere. Jeg hilser på alle dem, der fejrer min gade, og dem, der gør rent i mit fitnesscenter også. Går jeg rundt og taler med dem. Jeg synes, det er ret interessant, men jeg synes, vi mangler en kultur, der gør det. Og det er også derfor, at sådan noget som Tinder er på en eller anden måde sådan en god afstand.
Ja.
At tage.
Jeg havde ham, der hedder Lars AP i studiet for noget tid siden. Det er ham, der står bag den bevægelse, der hedder Fucking Flink.
Fucking Flink.
Ja. Som handler om, at vi bare skal være sødere mod hinanden på alle mulige måder. Ikke? Og han fortalte faktisk om nogle undersøgelser, som han har stødt på, der, hvor han har samlet amerikansk kultur, som jo også er langt mere udadvendt og how are you og interesseret med den danske. Hvor det i virkeligheden viste sig, at vores oplevelse af høflighed, ja. Det var, at vi lod hinanden være, men i USA er oplevelsen af høflighed, at vi kommer hinanden ved.
Ja, men der er jo forskellige måder at komme hinanden ved. Altså i USA kan det hurtigt blive en snak om ingenting, hvor man bare tænker sig, okay, tell me something I don't know. Hvor i Danmark, der skal der på en eller anden måde noget alkohol til. Nu er vi sociale sammen. Man skal ligesom lidt som kurateret. Nu er vi sociale, så nu kan vi tale om noget. Og jo mere alkohol, der kommer ind på os, jo mere personligt bliver det. Og det er jo meget sjovt tendens, hvor i USA er det nærmest stik modsat. Altså, der er en grund til, at det her the elevator pitch i USA. Ikke? Det er, at du kan sælge en idé på vej op i elevatoren. Det har vi jo ikke, den kultur i Danmark.
Nej, vi skal først varmes op med et par snapse.
Ja, det skal vi.
Hvis man vil høre lidt om det der, så kan man altså altid gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og søge på Lars AP, Fucking Flink, et eller andet i den retning. Så find det program, hvor vi snakker om det, for det er faktisk ret interessant. Men vi snakker om dating apps, og grunden til, at jeg spurgte dig, om du har prøvet det, det er fordi, der faktisk er en app, som er begyndt at true Tinder, som jo ellers har været den hotte app i lang tid.
Okay.
Og Tinder er jo den der, som vi lige snakkede om, med at man kan like nogen, og hvis de så liker dig tilbage, jamen, så er der et match, og så kan I møde hinanden eller tale sammen. Men den her nye Happen, eller helt ny er den ikke, men den der taler om her, den hedder Happen.
Happen.
Happen, ja. Og den kigger ligesom på din geolokation.
Ja.
Og så siger den, altså i den her bygning for eksempel, ikke? Hvis jeg nu stødt på en i frokostpausen hver dag, som jeg synes var lidt tød, og som jeg ikke turde snakke helt med, så vil jeg kunne finde ham på Happen, hvis han også var der. Og så vil der stå, du er ligesom i proximity, ikke? Altså du er i nærheden af den her person.
Det troede jeg Tinder kunne.
Og du har stødt på ham mange gange. Den vælger bare nogen i, altså den er sådan lidt dummere, den tager en omkreds af et eller andet og siger inden for de nærmeste 10 km eller 20 eller et eller andet. Ja. Men den her, den siger ligesom, du er stødt på den her person så og så mange gange. Altså jeres veje krydses.
Okay, og er den meget udbredt?
Nej, det tror jeg sådan set ikke, den er. Altså, den mangler jo kritisk masse i Danmark, tror jeg.
Ja, jamen det er jo den kritiske masse. Når nogen tager noget til sig, så er det, der begynder at flyve. Altså faktisk, som jeg tror, jeg nævnte for dig tidligere, at min yndlingsapp, det er den, der hedder WeChat.
Den vender vi lige tilbage til.
Nå, det gør vi, okay.
Fordi nu når vi nemlig ikke flere nyheder, og vi skal til sidste del af programmet.
Ja.
Og det er faktisk her, hvor du skal snakke om din yndlingsapp. Og det er i segmentet, der hedder appbefaling.
App-befaling.
Ja, befaling.
Ej, det er smart.
Så fortæl os, Johannes Torpe, hvad er din yndlingsapp?
Jamen, det er meget enkelt, for det er en, der hedder WeChat, som er, det er faktisk bare en chat-app. Men det er en chat-app, som nummer et er lynhurtigt, når du er ude at rejse. Det vil sige, jeg bryder mig ikke om at sende sms-beskeder. Just det er, og specielt på smartphones, utrolig irriterende at sidde og skrive, og så staver den forkert, og du kommer til at, altså, du kommer til at sende noget, der virkelig fucked op en gang imellem, og så skifter den sprog og så videre. Jeg kan meget bedre lide at trykke på en knap, holder den inde, og så taler jeg. Så sender jeg ligesom en walkie-talkie-besked til en anden, som så taler tilbage. 1, 2, 3, så har du ligesom løst verdenssituationen. Frem for at du skal skrive 15 beskeder frem og tilbage og stavefejl, og jeg mente det, og jeg mente det andet.
Men hvad med en telefonsamtale?
Jamen, det kan du også godt, men hvis du nu for eksempel, hvis jeg nu er i Japan, og jeg skal tale med nogen i Kina, så koster den samtale måske 100 kroner. På en dansk telefon, eller på en kinesisk eller japansk telefon. Det er stadigvæk skidedyrt. Så skal du ind og bruge Viber, eller du skal bruge et andet program, hvor du kan ringe fra, hvor du skal bruge dit netværk for at gøre det. Hvor jeg bruger WeChat, så sender jeg nogle bitte små lydfiler, som fylder nærmest ingenting.
Så det er stadigvæk, du behøver ikke Wi-Fi?
Nej, jeg behøver ikke Wi-Fi. Det vil sige, at jeg kan holde meget lange samtaler, sende billeder, som er komprimeret på meget lidt plads. Og på en eller anden måde, når du kommunikerer meget, og det er både med inden for Bang & Olufsen, firmaet, inden for min egen firma også, så er det bare den foretrukne måde at gøre det på. Du kan lynhurtigt indtale noget. Folk får beskeden, når de tænder for deres app. Bum, med det samme.
En slags voice-sms.
Ja, en slags voice-sms, og det synes jeg er simpelthen så genialt. Og det er så praktisk at bruge. Og faktum er, i Kina, der har de taget den så meget til dem, at det er faktisk deres Tinder.
Det er simpelthen deres dating-app?
Det er deres dating-app derude. Og jeg har aldrig rigtig forstået det før, at der var en, der viste mig. Jamen, du går ind, og så siger du så, people nearby. Så dukker du op, og så kan du se alle mennesker, der er inden for en radius. Og hvis du går ind på den, så er du synlig for alle. Og så kan du sige hej, eller du gør et eller andet. Ikke? Og det kan jeg jo ikke rigtig gøre, for jeg er vesterlænding, og de taler alle sammen kinesisk. Men det ret interessante, det er, at alle kommunikerer på den måde. De får nye venner på den måde. Det er ikke via Facebook, for det har de ikke i Kina. Der har de forskellige andre tjenester, QMA og så videre. Men faktisk er WeChat overtaget en stor del af den kommunikation også, fordi det er så nemt for folk at bruge.
Så din anbefaling er simpelthen WeChat, en slags voice-sms, som jeg er sikker på findes på alle mulige platforme.
Det gør den. Helt sikkert.
Johannes Torpe, programmet det er ved at være slut, og vi vil gerne kigge lidt fremad ud i fremtiden, fordi ja. At, det kan vi rigtig godt lide, det her program. Og hvis vi skal gøre det med teknologibrillerne på, hvad tror du så, der kommer til at ske? Du har lige selv snakket om det her med voice, det ved jeg jo også. Det er også en trend, det der med, at vi kommer til at styre vores ting rigtig meget med vores stemme og vores krop og sådan noget. Er der et eller andet i den retning der, som du har lagt mærke til, som noget, du tror på, vi kommer til at se rigtig meget i forhold til vores elektronik fremover?
Jeg tror meget på det, at det bliver personligt gjort. Fordi jeg synes meget af det er domesticated på en eller anden måde. Det er, sådan lidt, det er meget domestic appliances, alt det her elektronik. Jeg tror meget på Internet of Things. Jeg tror meget med, at du kan rent faktisk tale med dit hjem. Altså Bang & Olufsen har gjort det mange år via Beolink-systemer osv., og det bliver endnu mere avanceret nu, hvor alt er trådløs også. Men det gør bare, at du måske allerede, når du kommer hjem til dit hjem, dit hjem ved, at du kommer hjem. Og det ved også, at du vil have et 37 grader varmt bad, og at du gerne vil have, at temperaturen skal være 22 grader i hele hjemmet, og du gerne vil høre klassisk musik, og du gerne vil have dine blinds ned til 50%, så du dækker for solen osv. Og jo mere du kan gøre det her, jo mere convenience det bliver at leve, jo stærkere bliver det. Så det personligt gjorde, skal man sige, elektronik, det tror jeg, det er rigtigt.
Og det bliver jo faktisk så intelligent. Jeg så lige noget her forleden omkring de her hjemmesystemer, at det ikke er bare noget med, at det styrer temperatur og sådan noget, men de bliver, altså, teknologien bliver så avanceret, at den kan mærke, hvad for en følelsesmæssig tilstand man er i.
Og det er interessant.
Og så måske skrue op og ned for varmen eller musikken, eller sætte bad i gang, eller
ja,
et eller andet.
Ja, og netop følelser og musik er noget, vi arbejder meget med Bang & Olufsen også. Altså, hvordan kan følelser generere musik og et mode, så du ser mere på et farvespektrum, end du ser på et decideret nummer. Fordi det er jo meget det, der handler om, det er stemning. Og stemning tror jeg er meget vigtigt.
Johannes Torpe, hvor kan man følge dig, hvis man vil holde øje med, hvad du går og laver i hverdagen?
Man kan følge mig på johannestorpe.com, som er mit website, og man kan selvfølgelig følge Bang & Olufsen på boplay.com eller på bang-olufsen.dk.
Og hvad med Instagram, Twitter?
Jamen, alt det der, det har jeg også. Og det kan man finde inde på johannestorpe.com. Ellers så kan man bare sige hej til mig på Facebook, hvis man vil det. Så skal jeg sørge for at svare super ubehøvlet, så hurtigt jeg kan.
Tusind tak til dig, Johannes Torpe, kreativ direktør ved B&O og designer og musiker. Det kommer vi slet ikke ind omkring,
men
musik gang. Har vi dog snakket om. Tak, fordi du kom.
Tak.
Og tak til dig, fordi du lyttede med på Elektronister her i dag. Det her det er et program, der handler om digital kultur og teknologi, og vi har lavet 128 programmer, og du kan finde dem alle sammen inde på Radio 24/7's hjemmeside. Men jeg vil anbefale, at du subscribe og abonnere på vores podcast feed, fordi så kan du altid lige gå ind på din telefon for eksempel og lytte til det seneste program. Vi er på alle mulige sociale medier. Elektronister kan du søge på Facebook. Du kan finde os under Elektronister Lyd på Twitter. Og jeg hedder Christiane Vejlø, og mig kan du finde på Twitter på Christiane Vejlø. Jeg vil altid rigtig, rigtig gerne have forslag her til programmet og feedback på det, vi har snakket om. Tak fordi du lyttede med. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.